วัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เรามีนัดกันในหัวข้อเติมความน่าสนใจให้ชีวิตเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษด้วยหลายกรณีนะครับหนึ่งก็คือหลายคนรุ่นใหม่อาจจะนึกถึงเป็นเดือนที่มีวันแห่งความรักนะครับแต่สำหรับคนที่ติดตามข่าวเรื่องของโควิดและวัคซีนเนี่ยเราจะรู้ดีว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนพิเศษที่เริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กันนะครับแต่เดือนนี้ยังมีความพิเศษอยู่อีกเรื่องหนึ่งครับสำหรับผมเป็นการส่วนตัวก็คือในวันตรุษจีนปีนี้ซึ่งอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันเป็นปีที่ทำให้ผมมีอายุนับตามระบบจีนได้60ปีพอดีนะครับซึ่งในสมัยโบราณก็จะเป็นเขาเรียกว่าแซยิตนะครับเป็นเส้นแบ่งที่บอกถึงความสูงวัยนะครับพอมองว่าตัวเองอยู่ในเส้นแบ่งความสูงวัยก็แปลว่าถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบของชีวิตที่คาดว่าคนวัยเนี้ยจะใช้กันนะครับแต่เนื่องจากพอเรามีอายุที่น่าจะยืนยาวมากขึ้นวัย60ก็เป็นเพียงตัวเลขหนึ่งนะครับแต่เป็นช่วงเดือนเดียวกันกับที่ผมเรียนหลักสูตรพิเศษที่จัดโดยนักวิชาการชื่อดังทีมหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาเป็นทีมวิชาการจากทางอเมริกาแล้วก็เป็นหลักสูตรออนไลน์เรียนกันหลายประเทศทั่วโลกนะครับกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งครับระหว่างที่กลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งก็นึกถึงความทุกข์สมัยที่เป็นเด็กนักเรียนที่ไม่มีความสุขในการเรียนตั้งแต่เด็กนักเรียนแล้วก็ไปจนถึงช่วงเรียนแพทย์ช่วงปีต้นๆ ตอนที่ไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไรมาเริ่มสนุกตอนเริ่มได้ดูผู้ป่วยแล้วเริ่มสนุกที่สุดตอนเรียนจิตเวชเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงกับความเป็นตัวเรานะครับพอมานั่งนึกว่าเวลาผ่านมาเร็วมากแล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันมีเรื่องน่าสนใจทั้งภายนอกและภายในของชีวิตก็เป็นทัศนะที่ผมอยากจะหยิบมาพูดคุยกันคู่กันไปก็เป็นจังหวะที่ผมมีโอกาสพูดคุยกับลูกสาวคนเล็กซึ่งอยู่ในช่วงของการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับเราตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลายอย่างจากเทคโนโลยีใหม่ๆกับจากโควิด-19 แล้วเราก็ตระหนักว่ารุ่นใหม่ที่กำลังเข้ามหาวิทยาลัยที่เพิ่งจบออกจากมหาวิทยาลัยครับหรือแม้แต่กระทั่งคนที่อยู่ในวัย 3-40 ล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะต้องเรียนรู้ใหม่เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงถ้ามองในแง่ของการอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจความสามารถในการมองอะไรแล้วรู้สึกอยากเรียนรู้มีความน่าสนใจเนี่ยก็จะกลายเป็นคุณสมบัติที่จะทำให้เขาสามารถที่จะ เดินทางไปบนเส้นทางของชีวิตในโลกที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับและนี่ก็เป็นที่มาของการตั้งประเด็นการพูดคุยในวันนี้ว่าอยากจะคุยกันในเรื่องว่าเราจะเติมความน่าสนใจให้ชีวิตได้ยังไงนะครับควรลองคิดดูว่าการน่าสนใจที่ว่านี้เนี่ยมันจะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรซึ่งนั่นก็คือหัวข้อที่ผมจะมาคุยว่าเราจะมีวิธีเติมความน่าสนใจให้กับชีวิตของเราได้อย่างไรนะครับโดยที่ข้อมูลที่ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เป็นมุมมองทางจิตวิทยานะครับขณะเดียวกันมันก็เป็นมุมที่หวังว่าจะช่วยให้เรานำมาใช้ในการปรับตัวเองไม่ว่าท่านจะอยู่ในวัยไหนก็ตามความรู้สึกว่าชีวิตมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมีสิ่งที่สนุกได้มีสิ่งที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นได้ในทุกวัยเนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่มีสีสันมากกว่าที่เราจะรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรที่ต้องเรียนรู้แล้วเรียนรู้ใหม่ก็เป็นเรื่องยุ่งยากอยู่ไปเดี๋ยวก็จบแล้วครับแต่ทัศนะที่เราจะเรียนรู้ใหม่ได้ตลอดเนี่ยจะเป็นทัศนะที่จะช่วยให้เรารู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันน่าสนใจครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพอผมมาดูอย่างนี้นะครับผมก็พบว่าจากประสบการณ์ของผมเวลาที่คุยกับคนส่วนใหญ่เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือคนจบมาทำงานผมพบว่าไม่ค่อยมีทัศนะของการเรียนรู้ที่มีความเรียกว่าจริงจังในการค้นคว้าหาความรู้นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าประสบการณ์ในการเรียนรู้ของเราตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นคำสอนของพ่อแม่หรือว่าการเรียนในโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกสนุกและเป็นสุขกับการเรียนครับมันมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวมันมีวิธีที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวนะครับซึ่งก็ทำให้คนที่เติบโตมาในเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยไม่ได้เข้าใจกระบวนการว่าเราจะสนุกในกระบวนการค้นหาคำตอบแล้วก็กระบวนการทดลองกับชีวิตได้ยังไงซึ่งผมก็เลยอยากจะชวนเชิญท่านว่าถ้าท่านอยากรู้สึกว่าชีวิตมีความน่าสนใจอยู่เสมอเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องปรับกระบวนการที่เราไปเกี่ยวข้องกับโลกในการที่จะมองให้เห็นถึงกระบวนการค้นหากระบวนการทดลองกับชีวิตนะครับซึ่งการเติมความน่าสนใจให้กับชีวิตนี้เนี่ยก็จะทำให้เรามีคำถามเรามีกระบวนการค้นหาเรามีมุมมองใหม่ๆเรามีการเรียนรู้และเราก็สนุกกับชีวิตได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยไหนก็ตามซึ่งก็รวมถึงตัวผมเองที่อยู่ในวัยที่คนจีนจะเรียกว่าแสนยิปนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาลองดูข้อคิดที่ผมจะนำมาเสนอนะครับว่าถ้าท่านอยากจะดำเนินชีวิตโดยรู้สึกว่าชีวิตนี้มันมีความน่าสนใจอยู่เนี่ยท่านจะฝึกอย่างไรนะครับแล้วถ้าท่านเข้าใจสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่ท่านจะสามารถมอบความเข้าใจนี้เนี่ยให้กับลูกหลานให้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งการมอบในที่นี้ไม่ใช่ไปสอนเขานะครับแต่ส่งผ่านทัศนคติของเราผ่านการแลกเปลี่ยนผ่านการปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นว่าเรากำลังใช้ชีวิตอย่างไรที่เรากำลังเพลิดเพลินและสนุกกับชีวิตได้ในทุกวัยนะครับมาดูข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกเนี่ยก็คือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันกับสิ่งที่เราถูกสอนคือสิ่งที่เราถูกสอนก็คือคำถามต่างๆมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวนะครับวิธีการต่างๆมีวิธีที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวการตัดสินผิดถูกตัดสินได้อย่างรวดเร็วอันนี้ผิดอันนี้ถูกดังนั้นหลักการข้อแรกที่อยากจะชวนก็คือลองฝึกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการรับฟังเรื่องราวในการรับฟังผู้คนที่เราได้พูดคุยด้วยแล้วคิดโดยไม่ด่วนตัดสินความถูกผิดแต่เป็นการรับข้อมูลและเปิดพื้นที่ให้เราได้คิดในหลายๆมุมได้ใคร่ครวญกับมันนะครับเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับจะเป็นประโยชน์มากกับการที่เราจะเข้าใจความเป็นไปเข้าใจทุกฝ่ายได้ง่ายขึ้นและความขัดแย้งก็ยังจะลดลงนะครับแต่เราต้องการทัศนะที่ไม่รีบตัดสินความถูกผิดให้เร็วเกินนะครับถ้าท่านดูในสังคมปัจจุบันนะครับเรามีทัศนะที่ตัดสินความถูกผิดอย่างรวดเร็วเราดูข่าวแวบเดียวเท่านั้นเองเราตัดสินคนที่อยู่ในข่าวไปแล้วนะครับซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผิดได้ง่ายนะครับเราดูข้อมูลเรารับฟังลูกหลานของเรารับฟังลูกน้องของเราแล้วเราตัดสินเร็วฝึกที่จะฟังและรับรู้โดยไม่ต้องรีบตัดสินนะครับแค่เพียงเราชะลอการตัดสินลงมันจะเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ว่าจริงๆมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะครับซึ่งทัศนะเช่นนี้คือทัศนะที่สำคัญกับการที่เราจะเติมความน่าสนใจให้กับทุกๆเรื่องแม้แต่เรื่องที่ท่านมีความชัดเจนท่านยังสามารถที่ยังเปิดพื้นที่ยังไม่ต้องรีบตัดสินก็ยังได้เลยครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนนะครับเนื่องจากเราถูกสร้างเงื่อนไขให้เรามีนิสัยที่จะต้องตัดสินความถูกผิดแล้วก็การกระโดดไปสู่การตัดสินอย่างรวดเร็วนี่แหละที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วโลกในปัจจุบันถ้าท่านลองสังเกตดูให้ดีนะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับมาดูข้อที่สองว่าท่านจะฝึกได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคุยบ่อยเลยก็คือว่าถ้าเราฝึกอยู่กับปัจจุบันแล้วใส่ใจกับสิ่งที่ดำรงอยู่ตรงหน้ารับรู้ผ่านประสาทสัมผัสอย่างที่มันเป็นจริงโดยไม่ใช้ความคิดและประสบการณ์มามองและตัดสินตามความเคยชินนะครับสภาวะทางจิตเช่นนี้นะครับที่เราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันแต่เราเปิดรับผ่านประสบการณ์เนี่ยเป็นสภาวะทางจิตที่ เป็นพื้นฐานของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์สำคัญหลายรายการนะครับคือมันมีความโฟกัสจดจ่อแต่ก็เปิดกว้างทางการมองนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยแฝงอยู่ในนั้นนะครับเราเห็นอะไรเราก็จะเกิดโอกาสในการค้นพบนะครับซึ่งผมยกตัวอย่างนะครับการค้นพบยาปฏิชีวนะครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในห้องทดลองที่มีการทดลองเกี่ยวกับตัวการทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นการศึกษาในเรื่องของแบคทีเรียนะครับเขาก็ต้องพยายามจะเพาะแบคทีเรียแล้วนักวิทยาศาสตร์ที่ไปเจอจานที่ใช้ในการทดลองมีเชื้อราขึ้นแล้วก็พบว่าเชื้อรานั้นมันก็กลายเป็นอุปสรรคกับการทดลองในเรื่องของแบคทีเรียคนทั่วไปก็จะโยนทิ้งครับแต่การค้นพบครั้งนั้นก็คือเขาสังเกตว่าเอ๊ะไอ้เชื้อรานี่นะพอมันเกิดมาแล้วมันทำให้เชื้อแบคทีเรียที่รอบๆเนี่ยมันตายเป็นที่มาของการค้นพบยาปฏิชีวนะตัวแรกหรือถ้าท่านจำได้สมัยที่เราเรียนวิทยาศาสตร์เซอร์ไอแซคนิวตันนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแอปเปิลหล่นลงมาทุกคนเห็นแอปเปิลหล่นลงมาแต่การที่เขารับรู้ผ่านประสาทสัมผัสโดยไม่รีบตัดสินเนี่ยนะครับเขาก็จะเห็นถึงความประหลาดอย่างนึงว่าเอ๊ะทำไมแอปเปิลเหมือนถึงหล่นลงมาครับคือเราไม่มีคำถามแต่เขามีคำถามครับและการมีคำถามนั้นก็ทำให้เกิดการเรียนรู้สร้างเป็นความรู้ขึ้นมาครับนั้นการฝึกทัศนะภายในใจของเราที่เราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเนี่ยมันจะสร้างสภาวะทางจิตที่เอื้อต่อการที่เราจะเห็นสิ่งต่างๆในมุมมองใหม่ๆนะครับซึ่งทัศนะเช่นนี้แล้วก็สภาวะทางจิตใจเช่นนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเดียวกันกับกระบวนการความคิดสร้างสรรค์นะครับเวลาที่เราต้องการความคิดสร้างสรรค์ดีๆต้องการหาคำตอบในโจทย์ยากๆเนี่ยเราต้องการสร้างสภาวะทางร่างกายและจิตใจให้พร้อมจะมองโจทย์ในมุมมองใหม่ซึ่งก็จะทำให้เราค้นพบสิ่งต่างๆแตกต่างไปจากการมองเห็นในมุมเดิมนะครับมันก็เลยทำให้น่าสนใจเพราะเราจะเห็นอะไรแปลกใหม่อยู่เสมอนะครับอันนี้คือข้อ2นะครับซึ่งท่านฟังดูแล้วท่านจะเห็นนะครับว่าจริงๆถ้าท่านทํา2ข้อแรกเนี่ยแล้วทําได้เป็นประจําก็น่าจะช่วยได้มากแล้วนะครับคือเราจะไม่ต้องรีบตัดสินแล้วเราก็จะเปิดใจรับก็จะเป็นการมองอะไรใหม่ๆได้ข้อ3นะครับซึ่งจะช่วยได้แล้วก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้สนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ฝึกด้วยแล้วก็ตัวเราก็ฝึกด้วยคือการฝึกตั้งคําถามซึ่งการฝึกตั้งคำถามนี้เราต้องการตั้งคำถามต่อสิ่งต่างๆที่เราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับซึ่งผมได้เล่าไปแล้วว่าในสภาวะทางจิตที่เอื้อตามข้อ2เนี่ยเวลาเราเห็นอะไรปุ๊บมันจะเกิดคำถามผุดขึ้นในขณะนั้นและคำถามที่ผุดขึ้นนี้ก็จะทำให้เราเกิดความอยากรู้และความอยากรู้เนี่ยแหละครับที่จะนำไปสู่ความน่าสนใจนะครับนั้นโดยสรุปใน3ข้อแรกนะครับเราฝึกที่จะรับข้อมูลรับฟังโดยไม่ต้องรีบตัดสินเราจะได้เปิดพื้นที่ให้ของใหม่ๆได้เราฝึกอยู่กับปัจจุบันและอยู่กับประสาทสัมผัสเพื่อเราจะได้มองเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นไปตามความเคยชินแล้วก็เราฝึกตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็นประสบการณ์ที่รับรู้นะครับอย่างไรก็ตามการตั้งคำถามที่ดีเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเราตั้งคำถามที่ไม่ดีเราก็อาจจะไปใช้เวลาอยู่กับเรื่องที่ไม่มีความสำคัญครับนั้นสำหรับท่านที่สนใจในประเด็นของศาสนาก็จะเห็นได้ว่ามันมีคำถามจำนวนหนึ่งที่ทำให้คนเดินเข้าสู่การค้นหาทางความหมายของชีวิตใช่ไหมครับเช่นคำถามประเภทว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรชีวิตควรจะจบไปอย่างไรนะครับตายแล้วไปไหนคำถามประเภทนี้แม้บางข้อไม่มีคำตอบแต่มันนำไปสู่ทัศนะที่เกิดการอยากรู้และนำไปสู่ข้อสรุปในการกำหนดการใช้ชีวิตที่จะเป็นไปเพื่อการตอบคำถามใหญ่ๆของชีวิตนะครับนั้นการฝึกตั้งคำถามเนี่ยจึงมีเป็นชั้นๆของระดับความกว้างขวางของคำถามในแต่ละระดับนะครับผมเองเวลาที่จะดูว่าใครเก่งไม่เก่งอย่างหนึ่งก็คือจะดูจากการตั้งคำถามของเขาครับแล้วก็เวลาที่เราจะดูว่านักเรียนคนไหนมีแววนักเรียนคนไหนดูน่าจะไปได้ไกลเนี่ยนะครับ เราจะดูที่วิธีการตั้งคำถามของเขาครับอันนี้คือ3ข้อแรกซึ่งเป็นครึ่งทางนะครับฟังแล้วคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะฟังโดยไม่ตัดสินเราจะฝึกอยู่กับปัจจุบันเราจะฝึกตั้งคำถามนะครับย้ำว่ากระบวนการตั้งคำถามนั้นจะดีเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันแบบสบายๆและเรามองโดยไม่รีบตัดสินเราจะมีคำถามแบบพื้นๆดีๆนะครับตัวผมเองเวลาผมไปร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะไปในฐานะที่เขารู้ว่าผมมีความเข้าใจทางธรรมชาติของมนุษย์นะครับผมก็จะใช้ความไม่รู้ของผมตั้งคำถามครับบางครั้งแม้ว่าผมคิดว่าผมพอรู้ผมก็จะตั้งคำถามในระดับพื้นฐานเพื่อกระตุ้นความคิดของคนให้มีทิศทางที่จะตอบโจทย์สำคัญสำคัญเพื่อภารกิจขององค์กรนั้นนะครับหน่วยงานนั้นจะได้บรรลุได้อย่างเฉียบคมมากขึ้นครับพูดง่ายๆเขาเชิญไปเพื่อไปช่วยตั้งคำถามคราวนี้มาดูครึ่งหลังของคำแนะนำนะครับในการที่เราจะเติมความน่าสนใจให้ชีวิตก็คือนอกจากเราจะไม่รีบตัดสินนะครับแล้วก็เราจะเปิดจดจ่อแล้วก็มีสภาวะทางจิตที่เหมาะสมแล้วเราก็มีการตั้งคำถามแล้วเนี่ยเรายังสามารถเรียนรู้ที่จะเปิดใจในการทดลองประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอประสบการณ์ใหม่ๆนี้เนี่ยต้องเหมาะสมกับสภาพสังคมสภาพสุขภาพของเราเนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะครับผมสังเกตว่าชีวิตของคนแต่ละวัยเนี่ยถ้าเราไม่มีทัศนคติที่เปิดรับและทดลองนะครับพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยกิจกรรมและการใช้เวลามันจะจำกัดลงเรื่อยๆนะครับแต่ในคนที่มีทัศนะที่เปิดรับและอยากทดลองประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยรวมถึงคนเกษียณแล้วเขาจะใช้โอกาสในวัยเกษียณไปทำกิจกรรมที่ทำให้เขาได้มีประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งประสบการณ์ใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับการที่เขาจะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตและมันทำให้ชีวิตน่าสนใจเพราะว่าเรามีอะไรใหม่ๆมาอยู่เข้ามารับรู้เข้ามาอยู่ประจำนะครับผมเคยตั้งข้อสังเกตอย่างนึงนะครับว่าแม้แต่พระภิกษุเวลาที่อยู่ในวัดนะครับประสบการณ์ในขณะอยู่ในวัดเนี่ยมันจะมีความแน่นอนบางอย่างที่ทำให้การปฏิบัติธรรมอาจจะติดขัดได้นะครับคือมันทำให้จิตใจมันเฉื่อยเหนื่อยได้แต่การออกทุดงเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ยกย่องครับก็คือไปอยู่ในสถานที่ที่ครูบาอาจารย์จะบอกว่ามันจะต้องมีสติตลอดเวลาเพราะมันเป็นสถานที่แปลกใหม่เป็นประสบการณ์แปลกใหม่นะครับตรงนี้มันจะกระตุ้นการรับรู้ประสาทสัมผัสการเรียนรู้แล้วก็เกิดเป็นการค้นพบใหม่ๆผ่านการทดลองประสบการณ์ใหม่ๆนะครับคุณลองสำรวจดูนะครับว่าตัวคุณเองเนี่ยเปิดใจรับในการลองสิ่งใหม่ๆไหมนะครับตัวผมเองมองตัวเองในชีวิตที่ยังมีอยู่ว่าในส่วนของทางโลกเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าทดลองอีกจำนวนหนึ่งนะครับมันมีประสบการณ์ที่เราอยากจะจัดตัวเองไปอยู่ที่นั่นแต่แน่นอนนะครับความอยากจะได้อะไรที่แปลกใหม่แบบสมัยอายุน้อยเนี่ยไม่มีแล้วนะครับแต่มันต้องการทดลองชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมไม่ใช่ไปทดลองด้วยความหวือหวานะครับอันนั้นเนี่ยจะต้องเลือกประสบการณ์ใหม่ๆที่เหมาะสมนะครับอันนี้แต่ละคนจะต่างกันข้อ5ครับคืออันนี้เป็นทัศนะที่สำคัญมากคืออย่ากลัวที่จะบอกว่าผมไม่รู้พี่ไม่รู้ครูไม่รู้นะครับเวลาที่มีคนไข้ของผมบางคนมาถามเรื่องยาที่เขาใช้อยู่แล้วเขาค้นมาละเอียดและรู้ลึกกว่าผมนะครับผมก็ต้องบอกเลยครับว่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะผมคำว่าไม่รู้ไม่ได้แปลว่าจะไม่รู้ตลอดไปนะครับแต่แปลว่าผมยอมรับว่าผมไม่ต้องรู้ทุกเรื่องครับแล้วยาเนี่ยมันออกมาอยู่เรื่อยๆมีผลข้างเคียงแตกต่างกันปฏิกิริยาระหว่างกันก็มีข้อมูลใหม่ๆจำไม่มีทางหมดครับดังนั้นเวลาที่ผมถูกถามเรื่องยาซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผมเชี่ยวชาญมากนะผมจะหยิบอุปกรณ์สำคัญขึ้นมาชิ้นหนึ่งคือโทรศัพท์มือถือซึ่งมีแอปพลิเคชันค้นหาข้อมูลทางยาที่ใช้โดยวงการแพทย์ เพื่อค้นหาข้อมูลเรื่องยาต่อหน้าคนที่มาปรึกษาผมเลยนะครับแล้วผมก็จะใช้ข้อมูลนั้นในการโต้ตอบพูดคุยให้ข้อคิดและคำแนะนำและทางเลือกซึ่งแปลว่าผมสามารถที่จะสบายๆกับความไม่รู้ได้ลองสังเกตดูนะครับถ้าทุกคนสามารถเปิดใจได้ว่าเรื่องนี้ผมยังไม่รู้นะขอดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็ใช้ความรู้ของเราแสดงทัศนะเพิ่มเติมได้นะครับนอกจากการไม่กลัวที่จะบอกว่าไม่รู้นะครับเรายังไม่ต้องกลัวที่จะทำอะไรผิดคำว่าไม่ต้องกลัวที่จะทำอะไรผิดหมายถึงอย่างตัวอย่างวันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากก็คือว่าผมเข้าเรียนตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่ายโมงเพราะเป็นหลักสูตรจากทางซีกโลกตะวันตกนะครับเวลามันจะเป็นแบบผิดปกติหน่อยนึงนะครับเราเหมือนเรากลับไปเป็นนักเรียนเพราะว่าเรากำลังเรียนวิชาที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องไปทดลองฝึกดูในระหว่างที่เราทดลองฝึกดูเนี่ยมันมีความไม่แน่ใจอยู่หลายจังหวะมากว่าเอ๊ะด้วยแนวทางเนี้ยเขาจะแนะนำวิธีไหนนะครับไอ้ความรู้สึกไม่แน่ใจไม่มีคำตอบทำแล้วจะผิดไหมเนี่ยนะครับเป็นทัศนะที่สำคัญมากที่เราจะเปิดการเรียนรู้ครับคือเราจะต้องทนกับความไม่ชัดเจนไม่แน่นอนอาจจะผิดก็ได้ของสิ่งที่เราจะทำนะครับแล้วเวลาเราจะถามครูในเวทีที่มีคนอยู่ประมาณเกือบ50คนนะครับเราก็ไม่กลัวที่จะทำให้รู้ว่าเราไม่รู้หรือว่าเราไม่ผิดเพราะเราทำผิดนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับทำผิดทำถูกนี่มันต้องดูเงื่อนไขด้วยนะครับเราไม่ใช่ว่าไปทำผิดในการดูแลผู้ป่วยทั้งนั้นที่เราเป็นแพทย์อันนี้ต้องดูว่าความผิดนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรใช่ไหมครับแต่การผิดในฐานะที่เรากำลังลองในฐานะผู้เรียนเนี่ยมันเป็นสภาวะที่ชวนตื่นเต้นพอสมควรครับถ้าคุณไม่มีโอกาสได้ไปลองของใหม่แล้วอยู่กับสถานการณ์ที่ไม่แน่ใจว่าที่ถูกตามแนวทางคืออะไรแล้วคุณพยายามจะทดลองกับมันดูนะครับมันจะเป็นสภาวะทางจิตที่สนุกดีถ้าคุณอยู่กับมันได้นะครับนั้นการที่คุณจะยอมรับว่าตัวเองไม่รู้แล้วการที่คุณจะไม่กลัวที่คุณจะทดลองและทำผิดนะครับเพราะว่าถ้าเรากลัวเราก็จะไม่ไปลองของใหม่ใช่ไหมครับถ้าเราไม่ลองของใหม่แล้วก็มีประสบการณ์ใหม่แล้วก็ไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่นะครับความสนุกในการเรียนรู้มันหายไปการไม่รู้ไม่ใช่ตัวปัญหานะครับการจะทำอะไรผิดในระหว่างที่เราทดลองสิ่งใหม่ก็ไม่ใช่ตัวปัญหาปัญหามันอยู่ตรงว่าเรารู้ไหมว่าเราไม่รู้แล้วเรารู้ไหมว่าเมื่อเราไม่รู้แล้วเราไปค้นหาเพื่อหาความรู้ได้ไหมหรือจะใช้กระบวนการหาความรู้ได้ไหมเรารู้ไหมว่าเราทำยังไม่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องเรารู้ไหมว่าทำไงให้มันถูกต้องและดีขึ้นไอ้ตัวนี้สำคัญกว่านะครับซึ่งนั่นเป็นเหตุที่ย้อนกลับไปข้อหนึ่งเลยก็คืออย่าเพิ่งรีบตัดสินความถูกผิดเวลาที่เราต้องการให้ลูกหลานหรือนักเรียนเรียนรู้โดยไม่รีบตัดสินความถูกผิดเนี่ยเราจะต้องเปิดพื้นที่ให้เขาได้ทดลองแล้วก็ไม่แน่ใจว่าที่ถูกต้องคือยังไงไอ้การอยู่ในสภาวะที่ไม่รู้ว่าที่ถูกต้องคือยังไงและฉันยังไม่มีคำตอบเนี่ยมันต้องอาศัยความทนในสภาวะทางจิตใจเช่นนั้นนะครับแล้วผู้ที่อยู่ตรงนี้ได้ก็ต้องย้อนกลับไปคือการอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับประสาทสัมผัสแล้วก็การมีคำถามความสนใจอยากรู้จะทำให้เราอยู่กับความไม่รู้ได้ง่ายขึ้นและสนุกขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับถ้าเราอยากจะสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้เป็นเรื่องสนุกและเกิดประโยชน์ได้ตลอดชีวิตเนี่ยมันก็คือการรวมเอา5ข้อแรกเนี่ยเข้ามาแล้วก็พยายามเดินเข้าหาประสบการณ์ที่เราจะมีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ในทัศนะที่เราจะมองให้เห็นเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์และเป็นเรื่องที่สนุกไม่เหมือนกับประสบการณ์สมัยที่เราอยู่ในชั้นเรียนที่เราต้องปฏิบัติตามกติกาบางอย่างอย่างเข้มงวดและรู้สึกว่าความคิดของเราความสร้างสรรค์ของเราไม่มีพื้นที่ให้มันอยู่นี่นะครับเราต้องทิ้งทัศนะแล้วก็ประสบการณ์ก้อนนั้นไปวางไว้ข้างๆแล้วเราก็ทดลองหาประสบการณ์เรียนรู้แปลกใหม่ด้วยวิธีการที่ผมหยิบมาเสนอดูผมก็หวังว่าถ้าคุณหยิบไปเพียงบางชิ้นส่วนก็จะช่วยให้การเติมความน่าสนใจให้ชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะมีสถานะทางการเงินทางชีวิตสมรสครอบครัวเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าสภาวะสุขภาพของคุณจะเป็นยังไงขอเพียงคุณเติมความน่าสนใจให้ชีวิตได้ด้วยทัศนะและก็การปฏิบัติตามที่ผมลองทำตุ๊กตาหรือแนวทางมาแลกเปลี่ยนกันดูเนี่ย ผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขมีความสนุกแล้วก็ท้าทายมากขึ้นไม่ว่าเราจะมีอายุเท่าไหร่หรือไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตาม